Ուրիշ նորություններ։ Այն կարևորը, ինչ դուրս է մնացել հիմնական լրահոսից։ Ուրիշ նորություններ։ Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Շարունակությունում ուրիշ նորությունների դարձյալ անդրադառնալու ենք ոչ քաղաքական իրադարձություններին, գելու ենք դարձյալ արվեստի, գիտության, մշակույթի, տեխնոլոգիաների եւ այլ, այսպես հետաքրքիր ասպարեզներից ստացված տեղեկատվությունը քննարկենք, ինչպես միշտ իմ գործընկեր Կարեն Ավետիսյանի հետ, ինչ կա Կարեն, հա՞։
Ողջույն նորից, Լուվրում բացվել է մեծ ցուցահանդես, որը նվիրված է տրոլեյբուսին, եւ կա անգամ խորթային տարածքում, ոչ թե խորթային մակնիշի, այլ ասենք այնտեղ Իկարուս է, չէ՞, Շկոդա եւ այլն, եւ այդպիսի օրինակներից մեկը ներկայացված է նաև այդ ցուցահանդեսին։ Եվ հիմա փորձենք հասկանալ, թե ինչի մասին է խոսքը։ Ընդհանուր առմամբ մեկ ամիս նվիրված է Լուվրի այդ ցուցասրահում, յուրաքանչյուր ամիսը նվիրված է մեկ տրանսպորտային միջոցին, այս անգամ հերթը տրոլեյբուսին է, տրամվայը դրանից առաջ էր, եւ նաեւ այդպես ըստ ժամանակագրության է տրանսպորտային միջոցները փոփոխվում այդ էքսպոզիցիայում, 80-ական թվականների սկսած 19-րդ դարի Գերմանիա, որտեղ որ ի հայտ է եկել տրոլեյբուսը ընդհանրապես, եւ դրանից մի կես դար անց այն ասել է նաեւ Երևան 49 թվականին հենց առաջին տրանսպորտներ, եւ 49 թվականին Երևանում սկսել է այդ երթևեկությունը, եւ Գյումրիում 10 տարի դրանից անց, իսկ 62 թվականին նաեւ շահագործում սկսեց Գյումրիում, 86 թվականի տվյալով Երևանի տրոլեյբուսի ցանցի երկարությունը եղել է 256 կիլոմետր 25 երթուղիներով, օրինակ ավտոբուսի հետ համեմատությամբ տրոլեյբուսի տարողությունն է մեծ, եւ այդպիսով շահագործումը ավելի արդյունավետ է դառնում, օրինակ լարված ուղևորահոսքերի գծերում, եւ մինչ օրս կա, պատկերացրեք, անգամ տրամվայը չկա, մի խոսքով տրոլեյբուսը դարձավ ամենաերկարակյաց տրանսպորտային տեսակներից մեկը, հաղթահարելով բազմաթիվ դժվար ժամանակներ եւ հասնելով մինչեւ մեր օրեր։
Վիկտորիա եւ Ալբերտի թանգարանի տնօրեն Տրիստրամ Հանտը լուրջ մտահոգություն է հայտնել Վեստմինիսթերյան պալատի հնարավոր ավերման կապակցությամբ։ 19-րդ դարի այս պատմական պալատը, որը կառուցվել է նեոգոթական ոճով, հայտնի ճարտարապետներ Չարլզ Բարի եւ Օգուստոս Ուելբի Փյուջինի կողմից բրիտանական խորհրդարանի նստավայրն է։ Նրա 3 աշտարակներից մեկում Եղիսաբեթ Թաուերում գտնվում է հայտնի Բիգ Բենը։ Հանտը նշել է այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսիք են խոնավության հոտը, առարարնետների և մկների առկայությունը, քարի վնասումը, հին էլեկտրական լարերի պատճառով հրդեհի մշտական վտանգը, ազբեստի պարունակությունը և զզվելի քայքայման մթնոլորտը ընդհանուր։ Շարունակությունում պետք է հիշենք պատմությունը, 2012 թվականին առաջին զննումը իրականացվեց տեխնիկական եւ տնտեսական հիմնավորում ձևավորելու համար, պարզվեց, որ 2015 թվականին ընդհանուր վերանորոգումը, այսպես պալատի, գնահատվել էր 5.7 միլիարդ ֆունտ ստերլինգ, դե հաշվարկել են, որ 32 տարի է տևելու վերանորոգումը, պատկերացրու, դա առելի շինություն է իր չափսերով։ Բայց հարցեր առաջանում, լավ, բա ինչ անի այդ դեպքում պարլամենտը, հաշվարկել էին, որ պետք է դրա համար կառուցել նոր շենք, հետո 2022 թվականին ուրիշ սխեմ առաջարկվեց վերանորոգման, որի արժեքը 7-ից 13 միլիարդ ֆունտ ստերլինգ, եւ փակելով 12 տարի, Եվ հետո պետք է ֆինանսավորում գտնեին առաջկա 20 տարվա համար պարլամենտի շենքը սպասարկելու եւ վերանորոգումի այսպես խելքի բերելու։ Գումարները այն ժամանակ ճիշտ ասած չհատկացվեցին, որը դեպքում թանգարանի տնօրեն առաջարկել է մտածել այն մասին, որ պետք է նոր շենք կառուցել Լոնդոնում թափանցիկ ֆասադով ֆուտուրիստական ոճով, մինչդեռ Վեսթմինիստերյան պալատը գտնվի վերանորոգման ընթացքում։ Մի խոսքով, այս կարևորագույն տեսարժան վայրերից մեկը Լոնդոնի մեղմ ասած վտանգված է, եւ դեռ չկա թե խնդիրը ինչ եղանակով են փորձելու լուծել։
Մարտի 22-ին, այսինքն առաջկա ուրբաթ օրը, ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը 2024-ի իր առաջին խաղն է անցկացնելու ընկերական մրցավեճը, որտեղ մեր ընտրանու մրցակիցն է լինելու Կոսովոյի հավաքականը, եւ Ալեքսանդր Պետրակովը վաղուց հրապարակել է ազգային հավաքական հրավիրված ֆուտբոլիստների ցանկը։ Երեք էլ հավաքականը սկսել էր նախապատրաստական փուլը Կոսովոյի եւ Չեխիայի հավաքականների խաղերին պատրաստվելու, եւ փոփոխություններ արդյոք կան մեր հավաքականի կազմում թե ոչ, ինչ ակնկալիքներ ունենալ այս եւ հիմնականում մյուս նորությունները նույնպես ֆուտբոլային են, եւ հարցերը, որոնք քննարկելու ենք Խաչիկ Չախոյանի հետ։ Ողջույն Խաչիկ։
Բարի լույս Կարեն, բարևարամ։
Ողջույն Խաչիկ, ողջույն։ Դե անպանապերությամբ սպասում ենք մարզական նորությունների մեկնաբանությանը։ Իհարկե, բացի ընդհանուր իրադարձություններից, նաև 1-2 լուր կա, որը որ կուզենենք նաև ես հետ քննարկել, բայց դա հետո, հիմա այնուամենայնիվ սկսենք ըստ ծրագրածի, խնդրեմ։
Այո, ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը 3 սկսել է առաջիկա ընկերական 2 խաղերի նախապատրաստական փուլը ֆուտբոլի ազգային հավաքականի տեխնիկական կենտրոն Ավանի ակադեմիայում։ Այսօր հավաքականին կմիանան Վահան Պիճախչյանը, Հրանտ Լեոնրանոսը, Էդգար Սևիկյանն ու Անդրե Կալիզերը։ Վաղը Երևանի ժամանելու Իվ Ուգուչուկն, իսկ մարտի 20-ին հավաքականին կմիանան Նորվերտո Պրիասկո Պալեկյանն ու Լուկա Սելարայանը։ Ցավոք, Հայաստանի հավաքականի առաջիկա խաղերին չմասնակցելու մեր հավաքականի առաջատարներից մեկը պաշտպան Նայիր Տիկնյուզյանը, որը Ռուսաստանի քաղաքի խաղացան Բալտիկայի հետ խաղում անասվածք է ստացել։ Տիկնյուզյանի փոխարեն Հայաստանի հավաքական հրավիրվել Արարատ Արմենիայի պաշտպան Էդգար Գրիգորյանը, որում 25-ամյա ֆուտբոլիստը առաջին անգամն է հրավիրվում ազգային հավաքական, բայց միայն Տիկնյուզյանի կորուստով, ինչպես պարզ դարձավ, չպավարովեց մեր հավաքականը, չպավարովեց առաջակերտների մեջ, ասենք։ Երեկ էլ հայտի դարձավ, որ մեր հավաքականի առաջիկա խաղերին վնասվածքի պատճառով չի մասնակցելու մեկ այլ պաշտպան, փորձարար պաշտպան Հովհաննես Համբարձումյանը, ինչպես պարզվեց, ՆՈՒԱ-ի պաշտպանը հավաքին միացել էր վնասվածքով, բուժումից հետո պարզ է դարձել, որ վնասվածքը լուրջ է եւ Համբարձումյանը չի կարողանա մասնակցել Կոսովոյի եւ Չեխիայի հետ խաղերին։ Հովհաննես Համբարձումյանի փոխարեն հավաքական շտաբ կերպով հրավիրել է Փյունիկի խաղացող Դավիթ Դավիդյանը։ Դա ես կողմստան անկասկած մասնարարպես պաշտպանության գծում կբարձրացնի մեր հավաքականի խաղը, որովհետև եւ Տիկնյուզյանը եւ Համբարձումյանը շատ փորձառու խաղացողներ են, դարձել է շեշտի, որ Տիկնյուզյանը մեր հավաքականի առաջատարներից մեկն է, բայց թե ունենք անինչ ունենք, եւ հիմա այն տղաները, որոնք կխաղան նշված ֆուտբոլիստերի փոխարեն, կարծում եմ հնարավորություն կունենան իրերթացողելու եւ փորձելու ապացուցել, որ արժանի են ազգային հավաքական ու խաղալու համար։ Ակնկալեք, դեր այս խաղից, գիտեք, ընկերական խաղերում պարզապես ակնկալեքները անկանել արդյունքին ուղղված չեն, սա հիմնականում մարզական գործոնի համար է։
Ստուգատես է ավելի շատ, համաձայն ես, ինչ մարզական վիճակում են գտնվում դաթարից հետո, հա, հավաքականի ֆուտբոլիստները։
Մարզիկ հիմա փորձում են հասկանալ, թե ով ինչպես երբ կարող է հավաքականի կազմում օգտակար լինել, օգտակար գործողության կոտակիցը այս կամ այն խաղացողի մոտ, ինչքան ազգային հավաքականի խաղում կարծում եմ փորձարկումներ կլինեն, մասնարարպես արդեն մի քանի խաղացողների գործի պայմաններում, բայց դե բնական է, արդյունքը այնպես չէ, որ կծվելու է դին պլան։ Հավաքականի համար յուրաքանչյուր խաղ, յուրաքանչյուր խաղում հաղթանակը դա ոգևորություն է, եւ ես ուղղակի համոզված եմ, որ և Կոսովոյի և Չեխիայի հավաքականների հետ խաղում մեր հավաքականը կրկնել է առավելագույն արդյունքին հասնել, և լավ խաղ ցուցադրել, և կատարել մարտական ազնվականություններ, և հասել հաջողության կամ այն հաղթանակի։
Խաչիկ, իսկ մեր երիտասարդների մասին ինչ կասես, հա՞։ Բան այն է, որ 22-ին և 26-ին նաև երիտասարդական կազմը մեր հավաքականի ունի մարզիչ Արմեն Գյուլմուդեղյանցը, են դուրս գալու ինչ մարզավիճակում են, կա ինֆորմացիա։
Հասարակական իտալոյցյան ազգային հավաքականի ընտրական հանդիպումները անցկացնելու և հերթական անգամ Արմեն Գյուլմուդեղյանցը իր նորամուտն է նշելու երիտասարդական հավաքականում, այս մասնագետը ժամանակին արդեն կխաղել է երիտասարդական հավաքական և ոչ մեկ անգամ, 24 խաղացողների են հրավիրվել, թե ինչպիսի վիճակում են մեր ֆուտբոլիստները, կարծում եմ ցույց կտա ժամանակը կամ հենց կոնկրետ խաղերը, ցավոք նշեմ, որ մեր երիտասարդական հավաքականը, որը ընդգրկված է ընտրական եկամ իր խմում, ինչպես կուզեք, վաղուց կոչվել է խմում լավացուկի ասելու հնարավորությունը, մեր հավաքականը անցկացած 6 խաղերից 5-ում պարտվել է և միայն 1 խաղում միավորով հաստակել ոչ ոքի խաղալով Շվեյցարիայի հավաքականի հետ։ Գլխավոր մարզչի պաշտոնից Ռաֆայել Նազարյանի հեռանալուց հետո երիտասարդական հավաքականի գլխավոր մարզչի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակվեց Տիրան Ղազարյանը և մեր երիտասարդները վերջին 2 խաղերում ընդհանուր առմամբ 0-11 հաշվով պարտություն գրեցին, 0-5 Ֆինլանդիան, հետո 0-6 Շվեյցարիայի, մի խոսքով այստեղ ամեն ինչ որ ամեն ինչ լավ է, բավականաչափ է, ամեն ինչ շատ վատ է, քան կարելի է ցանկանալ, հիմա Գյուլմուդեղյանցի համար կարևորն է թիմի հետ մեղտեղ լավ հանդիպում անցկացել, միավոր վաստակել, միավոր շատ կարևոր է հոգեբանական առումով, բայց թե դժվար է ասել, թե ինչ տեղի կունենա, որովհետև իրոք երիտասարդական հավաքական առաջում չի փայլում, հակառակը այնքան էլ լավ չի խաղում։ Հիմա մեր հավաքական մարտիկ 22-ի մրցակցի արկիտակ մրցելու է Չեռնոգորիայի հավաքականի հետ, որից սեփական արկիտակ պարտվել է, իսկ մարտի 26-ին ինչ կընկալելու է Ռումինիայի երիտասարդականին, որոնց արդեն նրանք հասցրել են զիջել։ Ուսակ որ Գյուլմուդեղյանցի նորամուտը ազգի համ է խաղացողների վրա և մենք կտեսնենք գոնե լավ խաղ։
Հասկանալի է, որ հավաքականի խաղերի հետ կապված դաթար է հայտարարված ֆուտբոլի Հայաստանի պրեմիեր լիգայում, բայց անցած շաբաթվա վերջին օրերին կայացան 25-րդ տուրի հանդիպումները, անկասկած տուրի կենտրոնական խաղում մրցեցին Արարատ Արմենիան և Նոան։ Ինչ փոփոխություններ մտցրեց այդ խաղի արդյունքը մրցաշարային աղյուսակում։
Հանդիպում պայքարում կողմերի յուրաքանչյուրը կարող էր հաղթել, դե մեր առաջնության առաջատար թիմերն էին մնացում երթեմ և մի քանի օր առաջ այս երկու թիմերի մասնակցությամբ գավաթային խաղում Արարատ Արմենիան կարողացավ հաղթանակի հասնել 3-2 հաշվով, բայց պրեմիեր լիգան լրիվ այլ հոգեբանությունը շատ է տարբերվում գավաթային հանդիպումներից և այս խաղում հաջողությունը ուղեկցեց Նուայի ֆուտբոլիստներին ու Պոլ Գլադոնի խփած մի ակնդակը հաղթանակ ապահովեց Նուայի ֆուտբոլիստներին։ Հիմա Նուան վաստակել է արդեն 55 միավոր ու մինչև Թյունիկ ՊԿՄ խաղը թիմը կխաղվեց մրցաշարային աղյուսակը, սակայն Թյունիկը հաղթելով բանակային ֆուտբոլիստներին 3-1 հաշվով նույնպես վաստակեց 55 միավոր ու երկրիշխանությունը մրցաշարային աղյուսակում շարունակվում է։ Իսկ ահա Արարատ Արմենիան առաջատար երկու թիմերից արդեն հետ է մնում 6 միավորով։ Չեմ ուզում ասել, որ սա բազմապես կրիտիկական է չեմպիոնական մրցվածքում, բայց ամեն դեպքում 6 միավոր հետ բերելը այնքան էլ հեշտ գործ չէ։ Գործող չեմպիոն Ուրարտուն ամրապնդեց իր թիկը Ալուսակի 4-րդ տեղում, հաղթելով Ալաշկերտին 2-0 հաշվով։ Փոփոխություն աղյուսակում թիմերի տասավորվածության մեջ մտրեց 25-րդ տուրի վերջին խաղը, որում Վեստ Արմենիան 3-2 հաշվով հաղթեց Վանին։ Այս հաղթանակից հետո Վեստ Արմենիան բարձրացավ աղյուսակի 7-րդ տուրի զանական, իսկ աղյուսակը եզրափակում է ԲԿՄ-ն։ Առաջնության 26-րդ տուրի հանդիպումները կանալու են մարտի 30-ից ապրիլի 1-ը։ Այս տուրում ինչու չէ նաև առաջնության կտրվածքով կենտրոնական է համարվում Նուապյունիկ մրցավեճը։ Պարզ է, որ այդ խաղում կողմերից յուրաքանչյուրը կարող է միավոր կամ միավորներ կորցնել և ես համոզված եմ, որ այս հանդիպումից հետո արդեն աղյուսակում նորից մեկ թիմ է լինելու առաջատար վաստակած միավորների թվով։
Մենք արդեն խոսել ենք այս մասին, որ կազմակերպ Լոս Անջելեսում անցկացրելու է թենիսի հանդիպում, որի ամբողջ հասույթը տրամադրվելու է Արցախի հայ բնակչության կարիքներին։ Մրցելու էին Ռուսաստանի ավակականի անդամներ հայ ազգի Կարեն Խաչանովն ու նրա թիմակից Անդրեյ Ռուբլովը։ Հանդիպումը կայացել է, Խաչիկ, ինչ արդյունքներ կան։
Այո, հանդիպումը կայացել է, այստեղ ասեմ, որ ընդհանրապես լրատվամիջոցները, որոնք ներկա են եղել այդ հանդիպանը, չնայած խոսում հանդիպան արդյունքի մասին, թե ով է հաղթել, թե ինչքան է հաղթել, ինչ աչքեր է կերանտել, որովհետև կարևորը այն էր, որ Միացյալ Նահանգներում, Լոս Անջելեսում պարզապես նման կարգի հանդիպում կա և բավականին շատ երկրպագուներ են եղել։ Մարտի 17-ին Գլենդելի Հոմենթմեն Արարատ ակումբում, այդ ակումբի կորտում Խաչանովն ու Անդրեյ Ռուբլովը բարեկորցական հանդիպում անցկացրել են, որի ամբողջ հասույթը, ինչպես արդեն ասացի, այն տրամադրվելու է Արցախի հայ բնակության կարիքներին։ Ընդ որում, թենիսիստները մտցել են և մենախաղում, և զույգերով հանդիպումից հետո էլ Խաչանովն ու Ռուբլովը մասնակցել են երկրպագուների հետ տարբեր մրցույթների, պատասխանել են երկրպագուների հարցերին, բացի այդ Խաչանովը երկրպագուներին նաև նվերներ է բաժանել։ Նշեմ, որ հանդիպանը ներկա է կրտվել հայ ազգի մեկ այլ հռչակավոր, ես կասեի, թենիսիստ, նախկինում աշխարհի լավագույն թենիսիստներից մեկը Անդրեյ Աղասին, որն իր աջակցությունն է հայտնել Խաչանովին ու բարեգործական խաղի կազմակերպիչներին։ Նման խաղեր անկասկած հոգեբանական առումով շատ կարևոր են հայ երկրպագուների համար, թե Խաչանովն էլ, որով վաղուց մի քանի անգամ արդեն թենիսի կորտերում անցկացած այդ խաղերի ժամանակ հայտնել է աջակցությունը Արցախին, նման թալով փորձում է ևս մեկ անգամ ոգևորել կամ ուղղակի աջակցել արցախահայությանը։
Խաչիկ, լուրեր են պտտվում մարզական հարթակներում, որ գերմանական տեղական ֆուտբոլի մրցաշարում համազգեստ են հաստատել, արդյոք դա համապատասխանում է ճշմարտությանը, որովհետև միտքը շատ անսովոր գույն է, այն էլ գերմանական ֆուտբոլի համար, ասեմ քեզ, մեծ վրդովմունքի, զայրույթի և բողոքների ալիք է բարձացել երկրպագուների շրջանում, մեղմ ասած գույնը չեն հավանել, այ երկրպագուները այդ վարդագույնը
հավանել։ Իսկ ասած ես այնքան էլ լավ տեղեկություններ չունեմ, բայց իշքան հասկանում եմ վարդագույն այդ համաշխարհային քաղաքականության հերթական միջոցն է, հակալն է, պարզապես մուտք գործել համաշխարհային ֆուտբոլ, վարդագույն մարզը հակուստ որոշ թիմեր ընդհանրապես առաջնություններում կրում են, և Իսպանիայում, և Գերմանիայում, բայց դա հաստատված գույն է, այսինքն թիմերը յուրաքանչյուր թիմ ունի սեփական հարկի տակ, մրցակցի հարկի տակ անցկացվելու համար գույներով համազգեստեր, բացի այդ կա նաև պայստանյան երրորդ գույնի համազգեստը, որոնք գրանտակումները օգտագործում են, եթե ինչ-որտեղ դրա կարիքը զգացվում է։ Բանանը, որ ընդունող թիմը պարտադրում է իր հակուստի գույնը, դե մենք գիտենք, որ շատ թիմեր պարզապես ունեն իրենց տնային համազգեստը, օրինակ Բարսելոնան հայտնի ուղղակի շերտավոր խաղ կապտաննռնագույն մազահակուստ ունի, բայց կոնկրետ երեք Ատլետիկոյի հետ խաղաց արտագնամը ցավաչում տեղին գույնի մազահակուստով, ունի Բարսելոնան նթորոն նաև վարդագույն հենց մազաշապիկ, բայց կարծում եմ, որ նման ինչ-որտեղ պաշտոնական մոտեցումը դա հետական անգամ ուղղակի քաղաքական քայլ է, որը պարզապես ֆուտբոլի միտք խանգարում է։ Ես ֆուտբոլը լրիվ այլ, որպես այլ բան եմ
քննարկում, ուզում եմ, որ սա Գերմանիայի հավաքականի համազգեստն է Եվրոպայի առաջնության համար նախատեսված,
այսպես Գերմանիայի հավաքականի համար դա իդոք շատ հետաքրքիր անակնկալ կլինի, որտեղ Գերմանիայի հավաքականը աշխարհի Եվրոպայի առաջնություններում հիմնականում հանդես է եկել սպիտակ գույնի դերնաշապիկով և սև կիսավարտիկով, երբեմն նաև թիմը կրել է կանաչ գույնի մազահակուստ, բայց վարդագույն երբեք նման բան չի եղել, երբ ես հիմա համաձայն եմ երկրպագուների հետ, որոնք դժգոհում ու բողոքում են, բայց նորից եմ կրկնում, սա ինձ թվում է, որ քաղաքական ինչ-որ ակցիա է, որը ուղղված է ընդհանուր համաշխարհային շարժմանը, չգիտեմ, տրանսգենդերների հետ կապված, հոմոսեքսուալիստերի հետ կապված, կարծում եմ, որ դժվար թե նման բան հաստատվի, չնայած բացառել չեմ կարող, որովհետև հիմա ամեն ինչ աշխարհում հնարավոր է։
Շնորհակալություն, Խաչիկ, լավ օրվա շարունակություն ենք ցանկանում, մենք էլ միջենք ծրագիրը երաշտական մի կատարումով և վերադառնանք ծանոթ ձևաչափին, այսինքն մեկնաբանենք նորությունները, մնացեք մեզ հետ.
Parle-moi de ta voix, pareil à l'eau courante, lorsque s'est ralenti le souffle des aveux. Dis-moi tes mots railleurs et cruels si tu veux, mais perce-moi de là, mélopée enivrante, de ce timbre voilé qui m'attriste et m'enchante, lorsque mon front s'égare en tes vagues cheveux. Exprime tes espoirs, tes regrets et tes vœux, ô mon harmonieuse et musique à la menthe. Ta forme est un éclair, ton sourire est l'instant. Tu fuis lorsque l'appel t'implore, ô mon désir. Ta forme est un éclair qui laisse les bras vides, ton sourire est l'instant que l'on ne peut saisir. Tu fuis lorsque l'appel de mes lèvres avides t'implore, ô mon désir, t'implore, ô mon désir. Tu frôles sans étreindre, ainsi que la chimère, vers qui tendent toujours les vœux inapaisés. Rien ne vaut ce tourment, ni cette extase amère. Et moi j'écouterai ta voix et son doux chant. Je ne comprendrai plus, plus j'écouterai cherchant. Sinon l'entière oubli, du moins la somnolence. Car si tu t'arrêtais, ne fût-ce qu'un moment, j'entendrai, j'entendrai au profond du silence quelque chose d'affreux qui pleure horriblement. Exprime tes espoirs, tes regrets et tes vœux, mais berce-moi de là, mélopée enivrante. Ta forme est un éclair qui laisse les bras vides, ton sourire est l'instant que l'on ne peut saisir. Tu fuis lorsque l'appel de mes lèvres avides t'implore, ô mon désir, t'implore, ô mon désir. Ta forme est un éclair qui laisse les bras vides, ton sourire est l'instant que l'on ne peut saisir. Tu fuis lorsque l'appel de mes lèvres avides t'implore, ô mon désir, t'implore, ô mon désir.
Կարեն, այսպես ֆրանսերեն դրամատրություն, ֆրանսական դրամատրություն փոխանցեց մեզ վերջին կատարումով արտիստ, որի անունը ինձ համար ընդեռնելի չէ, որովհետև լեզվին առանձնապես չեմ տիրապետում, այսպես շատ մակերեսային, հետևաբար բավարարվենք նրանով, ինչ լսեցինք. Խնդրեմ.
6 տիեզերագնացներ շարունակում են լինել Արարատի մարզում, չգիտեմ որքանով էս տեղյակ այդ պրոյեկտից, բայց ես 2 օր առաջ իմացա եւ ուղղակի ցնցված էի, որ երիտասարդ գիտնական ենթուզիաստների շնորհիվ կարողացել են այնպես անել, որ այդ պրոյեկտը բերել Հայաստան եւ Արարատի մարզում ստանալ այդպիսի լանդշաֆտ, որը Մարսի իմիտացիա է,
նման է իմիտացիա,
մեկ ամիս 6 տիեզերագնացներ անցկացնելու են այնտեղ, դե ինչ-որ տարբեր նպատակներով բնականաբար հետո
ԱՄՆ-ի Արիզոնայում ավելի կարծում եմ հարմար լոկացիաներ կան, այսպես
դե այո, միանշանակ ուղղակի տարօրինակ եւ հաճելի, որ Արարատի մարզն
է այստեղ, դե ինչ ասեմ, սկաֆանդերներն են փորձարկում ի դեպ խնդիրը հենց շեշտը դրա վրա է դրված։ Իհարկե այլ աշխատանքներ են արվելու, բայց հիմնականը ինչով զբաղվում են հիմա 6 մասնագետները, նրանք փորձարկում են սկաֆանդրների աշխատանքը, որոնք նախատեսված են Մարսի վրա աշխատելու համար։ Որոշակի առանձնահատկություններ կան, յուրաքանչյուր տիեզերական օբյեկտ ունի իր պայմանները, նոլորտը եւ այսպես խնդիրները, որոնք կարող են առաջանալ աշխատանքի ընթացքում, հետեւաբար սկաֆանդրներն էլ բոլորի համար նույնը չեն։ Այսինքն բոլոր դեպքերում մարսիական կամ մարսի վրա աշխատելու համար նախատեսված հատուկ կոստյումը տարբերվում է լուսնից կամ այլ օբյեկտի վրա աշխատելու պայմաններ, թեպետ ընտրությունը այդքան մեծ չէ։ Տեսանելի ապագայում դա կամ լուսինն է, կամ մարսը, այլ տեղեր համենայն դեպս առաջկա 30-40 տարվա ընթացքում դժվար թե մարդու ոտքը դրվի կամ էլ առավել եւս ինչ որ աշխատանքների մասին հնարավորություն ունենք խոսելու։ Ինչևէ, իհարկե աճելի է, անցնենք այլ նորությունների, Կարեն, եւ Չինաստանի իշխանությունները կնախընտրեն ԱՄՆ-ում քան այն վաճառել։ Սա այն եզակի դեպքերից է, երբ փողը այդքան էլ կարևոր չէ, ավելի շատ սկզբունքներն են առաջ քաշվում, եթե ստիպված լինեն ընտրել TikTok ցանցի հարկադիր վաճառքի կամ ԱՄՆ-ում դրա արգելքի միջև, Չինաստանի իշխանությունները կնախընտրեն արգելափակել այն ամերիկացի օկտատերերի համար։ Այս մասին գրում է The Wall Street Journal-ը, կոչելով ներքին աղբյուրները։ Խնդիրը ծագել է այն բանից հետո, երբ մարտի 13-ին ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը հավանություն է տվել օրինագծին, ըստ որի TikTok-ը պետք է 6 ամսվա ընթացքում դուրս բերվի իր մայր չինական ByteDance ընկերությունից, այլապես Միացյալ Նահանգներում կարգելվի կարճ տեսանյութերի դիտման հանրային ծառայությունը, և հիմա այդ գործընթացը ակտիվ ընթացքի մեջ է։ Դե ասեմ քեզ, հիմա ինչ որ միտեղ ավելի կոնկրետ նույնիսկ կարող ենք ենթադրել, որ խոսքը գրում է Մարկ Ցուկերբերգի, ասենք առանձնատան մասին կամ նրա աշխատասենյակի, լավ առևտուր արած առևտրականները ինչպես է շփում ձեռքերը, չէ՞, ակնկալելով, չէ՞, վերջնա հաշվարկը, որտեղ գումարը ձևավորվեց, գալի այդպես Մարկ Ցուկերբերգը ուրախանում է, որովհետև գիտենք, որ Instagram-ը եւս նոր համակարգ է հիմա մշակում, բացի հայտնի Reels-երից, լինելու են հենց TikTok-ին նման համակարգ կարճ տեսանյութեր դիտելու, արագ փոխելու հնարավորությամբ, եւ ինչպես ասում են, դատարկ, այսպես մնա մի անգամից կլցնի Instagram-ը նորամուծություն ներկայացնելով, իսկ հիմնական պատճառը ինչու են ուզում TikTok-ին դուրս մղել ԱՄՆ-ից, բանայինը, որ ըստ տեղեկությունների օկտատերերը, որոնք ներբեռնում են հավելվածը, հասանելի են դարձնում անձնական տեղեկություններ, վարկած, որ լրտեսական համակարգ կա ներդրված, որը թեպետ տեխնիկապես զննելուց, տեխնիկական զննումից հետո չի բացահայտվել, դեռ չի նշանակում, որ Չինաստանի առաջադեմ մասնագետները այն լավ չեն քողարկե։ Մի խոսքով, TikTok-ը բոլոր դեպքերում ԱՄՆ-ից ուզում են դուրս անել կամ էլ կտրել իր մայր կառավարման ընկերությունից, ինչը եւս մասամբ կլուծի այդ հնարավոր լրտեսական գործունեության։
Հայտեկ ամսագիրը հավաքել է տարբեր ֆուտուրիստների կարծիքներ ապագայի հետ կապված 25 և 29 թվականին, այսինքն շատ մոտ ապագայի, բայց մոտ ապագայի, որտեղ սպասում են ոչ ստանդարտ և շատ գլոբալ փոփոխություններ, որոնց մասին խոսում էր և Իլոն Մասկը, և ֆուտուրիստ Ռայմոնդ Կուրցվեյը, ում այդ խոսքը դրանցից մեկն է, այսինքն ուղղակի Իլոն Մասկը մասկը բերել է, մեջ բերել էր միայն նրան, իսկ հիմա ամսագիրը փորձել է հավաքել եւս տասնյակ այլ փորձագետների կարծիքներ, ինչու 25 եւ 29-ը, որովհետեւ մասկը ասում էր, որ 2025 թվականային թվականն է լինելու, երբ արհեստական բանականությունը կհավասարվի թու այդպես ինտելեկտին, իսկ այդպես շատ, եթե շատ կոպիտ ասել, հա, իսկ 29 թվականին արդեն կոլեկտիվ մարդկության ինտելեկտի, այսինքն մյուս տարի մեզանից յուրաքանչյուրի չափ կա, եթե ոչ ավել խելացի կլինի, իսկ 5 տարի անց ավելի
խելացի կան բոլոր համագումարում,
համագումարում
թեման շարունակելով, Իլոն Մասկի ասեմ, որ ամերիկացի ձեռնարկատերը և նրան պատկանող SpaceX-ը լրտեսական արմենիական ցանց կստեղծեն ամերիկյան հետախուզության համար։ Հղում անելով աղբյուրներին, հայտնում է, որ ընկերությունը Պենտագոնի հետ 1.8 միլիարդ դոլար աջակցության պայմանագիր է կնքել։ Շատ չեն խոսում, դե հասկանալի է, որ դեվ սա գաղտնի է, ինչ որ գործունեություն է նախատեսում, և Պենտագոնի հետ սովորաբար այսպես կամ խիստ սահմանափակ են հրապարակվում, կամ առհասարակ չեն հայտնվում մամուլում, բայց ինչպես ասում են, կան ներսում մարդիկ, որոնք այդ ինֆորմացիան դուրս են անում, մանրամասները չեն բացահայտում, սակայն համաձայն գործակալությանը նախագիծը զգալիորեն կընդլայնի Վաշինգտոնի հնարավորությունները, որը կարողանա արագ հայտնաբերել պոտենցիալ թիրախներ աշխարի գրեթե ցանկացած կետում։ Միջև հիմա չունեին այդ հնարավորությունը, բայց շնորհիվ նոր ցանցի արմենիակների հնարավոր կլինի այդ գործընթացը զգալիորեն ավելի էֆեկտիվ դարձնել, և նույնիսկ ասում են, որ իրական ժամանակում կարելի է լրտեսական գործունեություն իրականացնել։ Նախկինում գործող ցանցը արմենիական, որոն դեպքում ուներ այսպես կոչված ստվերային, երբ օբյեկտը կարող էր անասանելի լինիներ, հաշվի առնելով տիեզերական գործընթացներ, այսինքն երկիր մոլորակի պտույտը արեգակի շուրջ իր ուղեցրում, և առասարակ նրա պտույտը իր առանցքի շուրջ, այդքանը հաշվի առնելով, այսպես կոչված կուշտ կամ չանվերահսկելի ժամանակաշրջան ստվերային, ներկայիս ցանցը այդ հանգամանքը վերացնում է, այսինքն կարելի է իրական ժամանակում 24/7 ռեժիմով ստացված հետախուզական նպատակներով։
Եվ օրացույցից առանձնացնենք 1965 թվականը, Ալեքսեյ Լեոնովի դուրս գալը բաց տիեզերք, ոսխոտ երկու առաքելությունը, ընդհանրապես նախ կարծիք կա, որ մի փոքր թե այդպես ստվերում է մնացել այդ,
չես պատկերացնի ինչ է տեղի ունեցել,
ինչ
ենք դրանից, որ մարդու հայտնվել է այն ժամանակ տիեզերքում, դա արդեն անհնարինի։
Այսինքն դու ես համաձայն, որ մի փոքր թերագնահատված է այդ առաքելությունը,
բայց հաշվառնելով նրա վաստակը, ընդհանրապես նրա շքանշանների քանակը և երկար կյանքը, որի ընթացքում նա ոչ միայն դասախոսեց, այլ նաև օրինակ ծառայեց տասնյակ հազարավոր երիտասարդների համար, որոնք ընտրեցին այդ ասպարեզը տիեզերագնացության, և ինժիներների, և ընդհանրապես մարդկանց, որոնք ասպարեզին բանեցնում են իրենց ունակությունները, իհարկե Լեոնովը շատ մեծ ունի, սկսենք դրանից, բայց ոչ ոք հիմա իհարկե դրա մասին շատ են խոսում, բայց այն ժամանակներում դրա մասին գրեթե ծածվում հասկանալի պատճառներով, բանայն է, որ վերադարձի ժամանակ կարեն, երբ նա պետք է վերադառնար արդեն, հա, այսպես սարքի վրա դուրս գալուց հետո աշխատանքը իրականացրեց, ընթացքում այնպես է ուրում սկաֆանդրը, որովհետև խափանված է լինում թթվածնի մատակարարման համակարգը, որը հաշվարկած չէր այդքան ցածր ջերմաստիճանների համար, այստեղ տեխնիկական թերացում է եղել, այնքան է ուրում սկաֆանդրը, որ նա ուղղակի չի տեղավորվում այդ անցքի մեջ խցիկներին, որքան իշնում նշում էր, թե ինչպիսի սարսափ նա ապրեց, որ հասկացավ, որ չի կարող վերադառնալ այնտեղ, որտեղ փրկություն կա, Բայց այստեղ արդեն մարդու հնարամտությունն է աշխատում։ Նա նույն փորձը իրականացնում է պրոտոկոլին հակառակ ոտքերով։ Խով է փորձում ներխուժել խցիկ վերադառնալ, այլ շրջվում է և նույնը իրականացնում է ոտքերով և վերջին հատվածում, երբ արդեն ուսեր և գլուխը պետք է անցնեն սկաֆանդրի, այսինքն այդ համապատասխան մակերեսով, այստեղ նա մեծ դժվարությամբ մեղմացած խցկվում է փրկարար խցիկ և այդպիսով առաքելությունը հասցնում ավարտին։
Մի պահ հայտնվել էր Կուարոնի, չէ՞, գրավիտացիա ֆիլմի այդ
մենության գրանցվում։ Գալիս բաց տիեզերք, ապա կողմնորոշվում է, վեր մի տարածությունը, որտեղ չկա վերև, ներքև, աջ, ձախ, կարող է ստեղծել այնպիսի խապկանքա գլխուղեղի համար, որ ապա կողմնորոշված կարող ես լինել, նա այդ նույն զգացողություն այնքան ուժեղ եղը, որ ասում են Լեոնովը մի պան ունիսկ ուշագնաց եղը, հետո հավանաբար ազդանշաններ լսելով կառավարման կենտրոնից վերադարձել է և այո, ի վերջո կարողացել է ավարտի հասցնել մարդու առաջին ելքը բաց տիեզերք։ Այսի պատմություն։
Այո, որովհետև էլ է 12 րոպե, ընդհանուր 26 ժամ առաքելությունը և 68 թվականին Սոյուզ նախագծի մասնակցելու համար այդ վերջնանպատակն էր առաջին անգամ լուսնի շուրջ պտույտ գործելը, բայց այդ էքսպերիմենտալ ծրագիրը ձախողվեց և 68-ի դեկտեմբերին արդեն Ապոլո 8-ի լուսին հասնելը տեղի ունեցավ, իսկ երկրորդ և վերջին թռիչքը Լեոնովը կատարել է Սոյուզ 19-ով։
Այո, այսպես համատեղ ամերիկյան գործակալության
է իրականացված։ Որը մեկ այլ չէ, ֆանտաստիկա էր այն ժամանակ համար, այսքան
այդ… Դե, բարեկամության առաջին քայլերից էր, այդ սառը պատերազմից հետո, երկաթյա պատնեշը, որ կառուցված էր, երկաթյա, որը որ կար ԱՄՆ-ի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Սովետական Միության միջև, կամաց-կամաց սկսեցին այսպիսի բարեկամական քայլերով այսպես փլուզվել, Ապոլոնը այնտեղ այդ գործընթացի անբաժան մասն է։
Դեպ այսօր էլ միջազգային տիեզերական են ամենաեզակի դեռևս մնացած համատեղ նախագիծներ,
չնայած քաղաքական զարգացումների, պատկերացրու այդ համերաշխություն և բարեկամությունը շարունակվում է, և այո, ռուս տիեզերագնացները թռիչքեն իրականացնում ամերիկյան հրթիռներով, ամերիկացիները և եվրոպացիները Ռուսաստանի հրթիռներով, մի խոսքով միջազգային տիեզերակայանը հենց այն տիրույթն է, որտեղ այդ խաղաղությունը բոլոր դեպքերում պահպանվում է, դե ուրիշ երկ էլ չկա պայմաններում, որոնք ուղղակի իրավունք չունեն, հա, մեկը մյուսին ատել, հասական զգացմունքներով առաջնորդվել, որ տարբեր ազգերի ներկայացուցիչները համատեղ անում են մի գործ, որը կարևոր նշանակություն ունի ողջ երկիր մոլորակի բնակչության համար, հա, և կարծում եմ պատասխանը ակնհայտ է, հոգեբանական տեսակետից էլ բարեկամություն անեն, այլ եղանակ ես ուղղակի չեմ էլ պատկերացնում։
Իսկ ինչ կատարում է երկիր մոլորակի վրա, մնում է երկիր մոլորակի վրա։
Ինչպես Լաս Վեգասում։ Շնորհակալություն, այսքանն էինք այսօր նախատեսը, ձեզ հաջող հաղորդվա շարունակություն ենք ցանկանում, հուսանք, որ այն կբերի այն կարևորը, ինչը սպասում եք, մենք էլ կհանդիպենք արդեն վաղը, ստուդիայում էլ Կարեն Ավետիսյանը
և Արամ Չախոյանը, տեսություն։
ուրիշ նորություններ։